Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnešním hostem je profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Já vás vítám, dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Věnovat se budeme například pandemickým hrozbám, nedostatku pohotovosti či otazníkům nad zavedením povinné maturity z matematiky. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Nový koronavirus si v Číně vyžádal už 170 obětí a na 7800 lidí je jím v této zemi nakaženo, jak o tom ráno informovala Národní zdravotnická čínská komise, kterou citovala agentura Reuters. Kromě Číny je podle včerejší zprávy Světové zdravotnické organizace hlášeno na 70 potvrzených případů v 15 státech. Oběti jsou jen v Číně a převážně jde o starší a už dříve jinak oslabené osoby. Jak se vy, pane profesore Zimo, díváte na vlastně šíření tohoto nového typu viru? Země, jednotlivé firmy a tak dále přijímají různá opatření. Jak hodnotíte celkový přístup k té situaci?
Já bych tak samozřejmě šíření jakékoliv infekční choroby je vážné a je třeba, bych tomu chtěl říct, že přistupovat s klidnou hlavou a zde mně přijde, že jaksi panika a předhánění se různých institucí a organizací mně přijde trošku jako hon za něčím, co se nesmí podcenit, ale bych řekl, že je tady celá řada hysterických reakcí. Teď se jenom podívejme na reálná čísla. Jak jste zmínila, je zhruba 7000 případů. Z ní zemřelo 200 lidí, nebo necelých 200 lidí, asi 140. To je méně než 2%. Na chřipku v loňském roce v České republice, jenom v České republice, se odhaduje, že zemřelo kolem 2000 lidí. Ročně v České republice chřipkou onemocní mezi 300 a 690 tisíci lidí. Jo. Tady je 7 tisíc případů v několika zemích. Těch zemí je 18, ale když se na to podíváme na ty počty, které hlásí tedy Světová zdravotnická organizace, tak více než 10 lidí je nakaženo pouze v Thajsku, a to 14 osob. V Evropě jsou to jednotky v některých zemích, ve Spojených státech asi 5 nebo 6, a většina těch případů je v místě, kde ta epidemie vzniká, a to je v Číně, kde je to kolem 6 tisíc případů. Takže je to v jedné zemi, na jednom ohnisku, kde samozřejmě se ta infekce šíří tak, jak se ti lidé setkávají. Když se podíváme teďka na chřipku, která u nás jaksi velmi dramaticky narůstá, je tam dramatický nárůst o desítky procent, tak to také vypukne v jednom kraji a pak se to postupně šíří, protože lidé cestují normálně se pohybují. A je samozřejmě třeba přijmout opatření tak, aby se ta infekce nešířila. Ten koronavirus tohoto typu, ten 2019 nCoV, je virem, který samozřejmě vede k letálním důsledkům, ale v relativně malém procentu oslabených jedinců. Je to, teď to když dáme do uvozovek, jakoby silnější chřipka, která je to dáno i samozřejmě regulací, je to enzym, ovlivňuje ten vir enzym, angiotenzin, konvertující enzym typu 2, který je samozřejmě i lokalizován v plicích a může samozřejmě vyvolávat tam samozřejmě příslušnou reakci. Takže tato infekce může vést ke smrti, ale když jsem někde četl, je to smrtící virus. Smrtící viry jsou takové, kde ta úmrtnost je třeba 50%, 70%, jako je Ebola, nebo jako byl třeba MERS, kdy ta infekce kolem roku 2012, která byla na arabském poloostrově, zhruba zahubila polovinu nakažených, ale byl to počet zhruba z 50, zemřelo asi 30 lidí.
I sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v podstatě potvrdil i vaše slova, už dříve prohlásil, že Česká republika situaci kolem koronaviru rozhodně nepodceňuje a že je to právě samotná chřipka, která pro zemi nyní představuje daleko větší problém. A experti se vlastně shodují i v tom, že ta zvýšená pozornost nyní kvůli koronaviru může mít i pozitivní dopad na zpomalování šíření chřipky v tom smyslu, že u obou nemocí platí podobná pravidla prevence.
tak tady samozřejmě tak v případě tohoto typu koronaviru, tak je to omezení jaksi kontaktu s osobami, které byly v dané lokalitě, je tam nějaká inkubační doba kolem 10 dnů až 2 týdnů, tak to samozřejmě se někdy těžko pozná, když se pohybujete ve vlaku nebo ve veřejném prostoru, nevíte, jestli někdo nepřicestoval z té oblasti, když samozřejmě epidemiologická služba sleduje tuto činnost, takže to je jedna záležitost. Pak samozřejmě jsou to obecná běžná hygienická opatření, mytí rukou, že jo, omezení kontaktu ve veřejných prostorech, ale to jsou právě spíš ta opatření proti té chřipce, která u nás řadu lidí zahubí a která prostě tady každý rok je proti tomu i také očkování na chřipku třeba právě pro ty seniory, děti, lidé vystavené větší expozici tou nákazou a ta proočkovanost v České republice na tu chřipku je relativně malá, je méně než 20%, takže ty opatření tady jsou. Na druhé straně i tento jedno schránění je třeba nošení roušky, že jo, přes pusu, ale to ukazuje, jak ten svět je vlastně náchylný, protože svět přesouvá, z hlediska samozřejmě ekonomických zájmů, přesouvá třeba tu výrobu těch roušek zejména do Číny. Že jo. A teďka se to vyrábí v Číně, kde samozřejmě ta poptávka po té produkci vlastně konzumuje to v té zemi, kde ta nákaza je největší a největší chránění, takže samozřejmě pak se může dostat, že na tom světovém trhu vlastně ty roušky nebudou. Takže je to otázka o tom, aby i ta výroba byla diverzifikovaná na různých místech světa a tady se bavíme o jednoduché výrobě roušek. A samozřejmě to je někdy sofistikovanější výroba z hlediska právě třeba těch epidemiologických opatření, ale chtěl bych říct si, že pokud lidé budou jaksi dodržovat zdravý životní styl, vyvarují se a teď z důvodu ne koronaviru, ale z důvodu chřipkové nákazy, která u nás stoupá, výskytuje v prostoru, kde je větší množství lidí a podobně, tak jak si mají tu pravděpodobnost nízkou a nakažení někým koronavirem u nás je minimální. Byla epidemie SARS kolem roku 2002, kde právě ty epidemiologická opatření byla podceněna v Číně. Nikdo u nás touto chorobou nebyl nakažen. Postihlo to asi 30 zemí. Bylo nakaženo kolem 8000 lidí, asi 770 lidí zemřelo. Vidíte, že tady byla ta smrtnost kolem 10% a nikdo v Čechách nebyl, takže myslím, že opatření, která jsou, ale jak si sledovat někoho, kdo bude mít teplotu na pražském letišti bez nějakého další diskuse je hezké, ale akorát to ten systém zdravotní služby zahltí, protože tam bude řada lidí, kteří budou mít běžnou rýmou, chřipku a podobně.
Mimochodem na internetu se už objevily pokusy vydělat na strachu z čínské nákazy, různé recepty nebo předražené roušky. Na vývoji vakcíny proti tomu novému typu koronaviru pracují mimo jiné vědci v Číně, v Rusku, v Hongkongu, ve Spojených státech. Asi velmi těžko lze, pane profesore, odhadnout, jak dlouho by mohlo trvat vyvinutí vakcíny.
Tak, říkám, nejsem na toto expert, ale jsou to určitě měsíce, pak je to otázka testování té vakcíny, její bezpečnosti. Je otázka, jak samozřejmě, jestli se bude hrozit, že třeba i v dalších měsících či letech se ten virus objeví, protože třeba ten SARS pak ještě v dalších letech se objevil po tom vzniku té epidemie. Takže to je samozřejmě asi dobré mít v portfoliu tu vakcínu, ale to, aby teď jsme měli představu, že to bude hned, je velmi těžké. Jinak chtěl bych říct jaksi posluchačům a dalším, aby nepodléhali nějaké panice. Ta opatření a i ta léčba vlastně je symptomatická, to znamená léčba, jako je u chřipky, dostatek tekutin, být jaksi v klidu, v posteli, antipyretika, to znamená paralen, acylpirín, samozřejmě v tom závažnějším stavu nebo u staršího spoluobčanů, tam je i v diskuzi samozřejmě hospitalizace z hlediska zátěže toho organismu třeba při těch vysokých horečkách.
O čem obecně vypovídají, ať už pandemické hrozby nebo ekologické, o kterých se tolik hovoří v posledním období?
Tak samozřejmě ty hrozby, podívejme se, ty hrozby různých epidemií tady byly od nepaměti a samozřejmě budou i nadále. Vznikají infekční choroby, virová onemocnění, která postihují různé regiony. Jenom když půjdeme do historie, tak řada měst má na náměstích morové sloupy, kdy prostě ta morová epidemie se šířila Evropou, na to máme samozřejmě účinné léky, ale také i na počátku 21. století jsou země, kde třeba jednotlivci nebo i desítky lidí ročně právě na ten dýmňový mor, na tu plicní formu umřou. Ta věc, která je, jsme zaplaveni záplavou informací a bohužel média v dnešní době si nevšímají pozitivních věcí, ale šíří prostě, dozvíte se, kde bouralo auto na druhém konci světa a jsou tu někdy zprávy, které jak si pro váš každodenní život jsou nesmyslné a radši byste si chtěli třeba dozvědět něco, co se událo pozitivního třeba ve vedlejším městě či ve vedlejším kraji a to o tom média nepíší. Média píší, kde schoří jeden dům v Rakousku. Je to sice zajímavá zpráva, ale nevím, jak to ovlivní náš život nebo co to přinese. Je to samozřejmě lidská tragédie pro ty ostatní, takže média sledují různé senzace, zaplavují nás řadou informací, které ke svému životu nepotřebujeme a samozřejmě ty zprávy, které jsou, chtějí být co nejvíce senzační a nejvíce atraktivní a proto je šířená tady panika kolem koronaviru, protože kdyby se o tom psal normálně, tak údajně bude čtenost menší.
Asi jak která média. Pane profesore, z viry se mimochodem setkáváme i v informačních technologiích, tam tedy nejde o patogen, přibývá kybernetických útoků i v České republice, nedávno byla terčem počítačového viru, třeba Benešovská nemocnice. To jsou ty hrozby kybernetické.
Tak samozřejmě ty kybernetické hrozby tady byly a o tom, že lidé kolem IT se snaží, nebo a teďka myslím ti, kteří jaksi znají to prostředí, tak víme, že umí nebo jsou schopni a vlastně někdy samozřejmě i testují a vy si najímáte třeba lidi, kteří testují ty systémy, jak jsou samozřejmě ochráněné. A vždycky každý systém má nějakou kouské slabé místo, že jako jsou slabá místa v lidském těle a podobně. Takže tady ty hrozby budou samozřejmě přibývat. Je to dáno tím, že ten svět je stále čím dál více otevřenější. Zpracujeme s mnohem více zdroji na té internetové síti nebo v té počítačové síti. A ta bych řekl první varování, která byla, že Benešovská nemocnice, tak to byly, myslím, doly na Ostravsku, myslím, OKD,
přesně
že
tak, tam bylo.
Tak samozřejmě ukazuje to, jak na jedné straně ty systémy jsou náchylné a vedou vlastně k ochromení činnosti dané instituce, ať to byla nemocnice, ať to byly doly. Někdy se to stane, že prostě spadne rezervační systém nějaké letecké společnosti a podobně. Ukazuje to, že musíme jaksi vynakládat ochranu na ty naše data, na tu síť, také ti lidé a by měli dbát určitých jako pravidel, a to znamená třeba neotevírat e-maily, které se jeví jako zajímavé. Říkám, včera jsem dostal e-mail, který se tvářil, že je od jedné společnosti, která je světová, která dodává zásilky a bylo tam tady klikněte na něco, ale vy víte, že ta společnost prostě určitě nebude posílat z adresy, která na konci je .com. Takže když to neotevřete, chráníte se předtím, takže neotevírat divné přílohy, a samozřejmě i některé divné webové adresy to chrání a mít samozřejmě antivirové systémy a podobně a tím snižujeme to riziko a pak je to oddělení sítí veřejných od těch jaksi vnitřních, třeba těch nemocničních.
Doporučuje rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V našem zdravotnickém systému letos už začalo nebo začne fungovat 6 nových opatření, která by měla a chtěla pomoci lépe ochránit naše zdraví pacientů. Sdílený lékový záznam pacientů, odškodňování za újmu při povinném očkování, opatření na výpadky léků v lékárnách, příspěvek na léčebné konopí, nové fungování pojišťoven a sdružené praxe. Jak se na to díváte, pane Zimo?
Tak já bych ty opatření, některá jsou už zavedená, některá se teprve projednávají. Já bych je rozdělil na několik kategorií. To, že existuje ten sdílený lékový záznam, bych řekl, je velké pozitivum, protože pacienti často navštěvují různé odborníky se svými chorobami, praktický lékař, kardiolog, imuno- a alergolog třeba. A někdy samozřejmě ti pacienti přesně nevědí, jak se ten lék jmenuje. Teď samozřejmě někdy i ty léky lékař vymění třeba po určité době a ten pacient si to nepamatuje. Takže to, že se lékař bude moci seznámit a samozřejmě i pacient s těmi léky u toho jednoho pacienta z hlediska nežádoucích účinků a interakcí, je, bych řekl, velké pozitivum, protože se i vy můžete podívat, když k vám přijde ten pacient, co jiného bere a podle toho i třeba modifikovat tu léčbu. To, myslím, je velmi dobrá věc, která má, myslím, platit v průběhu tohoto roku. To, jak jste zmínila, sdílené praxe nebo sdružené praxe, ano, jako pilotní projekt, já si myslím, že tyto věci jsou běžné v poliklinikách, třeba v nemocnicích, kdy každý den v té ambulanci je někdo jiný. Je to otázka norma, nevidím tady na tom pilotu, co nového má přinést. Prostě když dva lidi se domluví, že jaksi já tam budu v pondělí a ve středu a vy tam budete ve čtvrtek a v pátek, je úplně normální věc, takže ze zhora to těm dvěma nikdo stejně nemůže nařídit a ty dva se budou muset domluvit, takže jestli se tam nějaké administrativní věci ulehčí, ale myslím si, že tyto věci jsou úplně, úplně běžné a nevidím v tom jako nějakou revoluční změnu. Co se týká toho odškodňování po očkování, tady bych byl trošku opatrnější, protože je třeba prokázat, vždycky teda platí alespoň to, že se prokáže nějaká pravděpodobnost, že něco může poškodit. A proč jenom očkování? Proč někoho neočkodňovat, když si vezme prášek, u kterého třeba v 1% a příbalové informaci to je?
Jo, mělo by to být rozšířeno?
Ne, já si myslím, že by to naopak toto mělo být zúženo, protože jinak pak nemůžete nikoho léčit. Tak můžete po požití acylpirínu vykrvácet ze žaludečního vředu. Řada lidí ve Spojených státech umírá, protože berou vysoké dávky paracetamol a selhání jater. Jo. Mnohem více, než jich zemřelo teďka na koronavirus. Jo. Takže tam se nesou pravděpodobnosti, který ten výrobce užívá, a když by si každý pečlivě přečetl příbalovou informaci, tak zjistíte, že vlastně nikdo nemůže brát skoro žádný lék, protože každý lék má riziko. Ale riziko má i třeba čokoláda, riziko má sůl, riziko má voda. Jako to jsou prostě, když vypijete extrémní množství vody, tak vlastně poškodíte svůj organismus a můžete i zemřít, takže oni jaksi i ty běžné věci mají svá rizika, nejenom léky. Takže a tady jaksi bez toho prokazování mně přijde, že na jedné straně se chceme chránit, hovoříme o tady epidemích a pandemích, a na druhé straně tady otevíráme pandořinu skřínku, kdy někteří jaksi vedou extrémní boj proti očkování, kdy naopak ty infekční choroby u nás stoupají. No, tak o tom se tak nemluví, tam se dává větší prostor šarlatánům než odborníkům. A proč tady třeba může vzniknout i epidemie těch chorob a ona vzniká, se kterými jsme si před 30 lety poradili, a je to jenom to, že klesá proočkovanost dětí.
A některé onemocnění, některá se vracejí, která považovali za vymícená.
No samozřejmě, protože předtím bylo proočkováno 96% dětí, teďka je to 85%, tak najednou tady máte 10-15% dětí, které mohou tu nemoc získat, a samozřejmě při pohybu, při cestování a podobně se tomu neuchráníme. Takže tady se bojíme koronaviru, který sem s vysokou pravděpodobností nepřijenou, pokud přijde, budou to jednotky případů, a tady se nám prostě budou množit choroby ve stovkách, se kterými my umíme bojovat. Umíme se jimi chránit.
Výpadky léku v lékárnách, pane profesore.
Výpadky léku v lékárnách, ten zákon, kterému se říká teďka, nebo návrh zákona, který je ve sněmovně takzvaný emergentní systém, tomu moc nezabrání. Některá opatření už byla přijata v minulosti, ty si myslím, jsou dostatečná, protože tento systém může vést k úpravě akorát cen ve prospěch výrobců těch léků, a zase 70% nedostatku léku je dáno tím, že je problém ve výrobě. A jestliže se zase lokalizuje výroba jen do jedné země, nechci říkat třeba do Číny, Brazílie nebo Mexika, tak jestli tato firma, která vyrábí tu účinnou látku, bude mít výrobní poruchu, tak nedodá účinnou látku všem firmám po celém světě. Je to o diverzifikaci výroby na straně jedné a prostě s tím si žádný systém neporadí, protože když ten lék nevyrobíte nebo látku X nevyrobíte, taky můžeme tady mít stokrát emergentní systém. Já se tady trošku bojím zneužití jaksi ze strany těch firm, protože i vy umíte udělat nedostatek léku na českém trhu. No, takže toho bych se trošku obával v tom, bych řekl, prostředí, které je.
Jsou ta opatření, která jsme popsali, opatření, která lépe ochrání naše zdraví? Nebo přispějí k tomu?
Tak
z vašeho pohledu.
Odškodňování umíte si představit, jaká bude kauza, když se někdo odškodní proti očkování, tak to povede ve finále ke zhoršení, protože si řeknou, a tady to očkování uvedlo u jednoho případu, který budou to jednotky, ale budou o tom novináři, o tom jednom případu psát tolik a ne o těch statisících lidí, kteří se nenakazili. Takže tohle opatření, které jistě je třeba odškodnit ti, kteří jsou poškozeni zdravotnictvím nebo prostě nějakou látkou obecně, ale tato povede naopak paradoxně k tomu, že bude klesat proočkovanost a ve finále se ta zdravotní situace populace zhorší. Jinak tam, jak jsem zmínil, sdružený lékový záznam, i ty sdružené ambulance nebo sdílený lékový záznam určitě k tomu mohou vést.
Konstatuje Tomáš Zima.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Nad zavedením povinné maturity z matematiky se stále vznášejí otazníky. Podle jedněch je to nesmysl, podle jiných lék na pokles kvality vzdělávání. Jaký je váš pohled, pane profesore?
Víte, mě mrzí jedna věc, že z takové jasné věci, jako je, že člověk umí počítat, se dělá politické téma. No, a to mě mrzí. A jestliže tady se říká, že máme být vyspělou zemí, inovativní zemí, průmysl 4.0, robotizaci, a na druhé straně říkáme, že matematiku nepotřebujeme, tak si připadáme jak výříkově vidění. To je
proč
prostě blábol.
Politikum?
No, protože se tam všichni předhání, co je jako lepší. No, tak vy chcete být populista, tak řeknete, že matematiku moc nepotřebujete, protože matematika je těžká, matematiku neokecáte, prostě tu musíte umět. Jo, filozofa o něčem můžu. Já si kladu otázku, proč nezrušit matematiku z českého jazyka? Já mám rád přírodní vědy, češtinu jsem se třeba musel nutit učit. Proč? Proč se učit anglicky? Proč se mají na učňáku učit anglicky, když budou mít maturitu? No. Prostě to jsou takové jako nesmyslné témata, to můžeme říct, že všechno můžeme zrušit a budeme se na to těšit. A obecně víme, že ta znalost pro ty technické obory a další klesá. Tak co udělám, když něco klesá, tak to ještě zjemním, anebo tam naopak řeknu, musíme se na to zaměřit a přidáme. Pokud něco odložím na 10 let, tak to ať nedělám vůbec, tak to řeknu, to můžu zrušit. To jsou tři sněmovny, jako jo, když to bude jenom počítat při normálním politickém cyklu. Jo. Takže to jako říct, něco odkládám na 10 let, na 5 let, tady může být odklad maximálně na rok. Ale to neznamená, aby ty matematiky nebo ty maturity byly na různých úrovních. Prostě jiná musí být třeba v tom odborném vzdělávání, jiná úroveň třeba pro studenty gymnázií. Ale prostě říci, že v matematiku nepotřebujeme, no tak já si nebudu umět spočítat, za kolik si koupím housky. Dneska se setkáme s tím, že lidé někdy po vysoké škole neumí spočítat trojčlenkou, neumí spočítat, jak si připravit 20% roztok a podobně. A my to ještě zjemníme, to je cesta do pekel. A je samozřejmě tam vést tu cestu třeba pozitivním trendem, jako je zaveden pilot Matematika Plus pro ty školy, kde i ty vysoké školy akceptují ty výsledky už těch, jaksi té maturitní zkoušky a podobně. Takže tady samozřejmě cesta jedna, ale na druhé, jaksi člověk je líný tvor obecně a prostě pokud nad někým není nějaký, teď řeknu, damoklův meč, tak samozřejmě se tomu podvolí. A mě jako velmi mrzí, že se teda nediskutuje o jiných oborech, které by měly maturitou, anebo to už prostě úplně zrušme. Řekněme, že lidé můžou do školy třeba 25 let a snad i něco naučíme a pak nedej bože, aby dělali zkoušku.
Který předmět byste zařadil do povinné maturity, který tam není aktuálně?
No já si zjím, že ty tři věci jsou, člověk má psát, číst, počítat. To jsou jednoduché věci, takže samozřejmě český jazyk, žijeme v otevřené společnosti angličtina a pak samozřejmě matematika, která i trénuje jako lidskou logiku a nechť je to na různých úrovních.
Je třeba studentům zvyšovat zvyšovat laťku?
Já myslím si, že to není o zvyšování laťky. Já si myslím, že je to držet určitou úroveň, pod kterou neklesat. A nebo budeme jaksi stále klesat a pak jaksi budeme pak rozlišovat a zavádět další nějaké stupně, které rozliší, kdo umí spočítat malou násobilku, tak ten bude po základní škole, kdo bude umět velkou násobilku, tak ten bude po maturitě a kdo bude umět odmocnina a vědět, co je to odmocnina, tak to bude třeba absolvent vysoké školy a ten, kdo si bude umět spočítat, já nevím, nějaké úhly, tak to bude pak pan profesor matematiky. Všechno jde, všechno umím, ale je to nesmysl.
Říká, jak to vidí rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Děkuji za váš čas i názor a přeji hezký den. Naslyšenou.
Také hezký den vám i posluchačům.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.